მეექვსე ბილიკის დასაწყისი. ახლა კი დავამშვიდობოთ ჰარის და მარტოს მივადოთ თავისი გზით სიარული. ჰარი რომ უკვდავთა დას შემოერთებოდა, ისიც რომ იქ ყოფილიყო უკვე, საიდკენაც თითქოს და მიჰყავდა მის მძიმე გზას, ორა გაოცებით მოხედავდა ამ შფოთვარე, ამ ძნელად სავალ, ძლივსაცნო ბილიკებს, რა სულითა და გულით, გამკიცხავად, თანაგრძნობითა თუ მხიარულად გაუღიმებდა მაშინ ტრამალის მგელს. ტრაქტატი ბოლომდე რომ ჩავიკითხე, გამახსენდა. რამდენიმე კვირის წინ, ღამით, ერთი ცოტა არ იყოს და უცნაური ლექსი დავწერე, სადაც სწორედ ტრამალის მგელზე იყო ლაპარაკი. ჩემს აწერ მაგიდაზე ქაღალდების დასტა გადავქექე, ის ფურცელი ვიპოვნე და წავიკითხე. მე ვარ ტრამალის მგელი, ყიალებ. ქვეყნიერება წევს თოვლის შქერში. ყვავი ხისტოძე ფრთას აფრთხიალებს. კურდღლის და შველის დავკარგე გეში. მე ვარ იმ შველის ტრფობით დამწვარი, ნეტავი სადმე თვალი შევასწრო, ხელში მოვიგდო, კბირი შევასო, რა ბედენაა უქმა წანწალი. ულბილეს თეძოს კბილით გავხევდი და სისხლს ამ ჩემი გულის მკოდავის. ხარბად დავხვრებდი და იმ ალისფერ სისხლით გამძღარი ყმუილს მორთავდი. კურდღელს თუ ვიგდებ, უნდა გავტკვირო. ხორცი მთუთქავი შხეფებით სავსე. ნუ თუ ამოწყდა ქვეყნად საკბილო, ქანცი გამიწყდა და დავრჩი მშრალზე. შემი ვერცხლის ბრდა კუძზე ბეწვები, თვალსაც დამაკლდა, არ ვჩივი ბეწვებს. დავკარგე ცოლი, ხელის ცეცებით ად დავძუნძულებ და შველას ვეძებ. დავძრწივარ, იქნებ ვნახო კურდღელი, თუ არ მიმტყუნა ავდარში გეშმა. გულს მიწვას ცეცხლი, ყელჩა თუ თქული და გატანჯულ სულს მივუთრევ ეშმაკს. და აი ახლა ხელთ ჩემი ორი სურათი მქონდა. ერთი გარითმული ავტოპორტრეტი, ჩემსავით აფორიაქებული და მბორგავი, მეორე კი ერთი შეხვედით მიუკერძოებელი ჩანახატი, რომელიც იმ უცხო კაცის ხელს შეექმნა, გულგრილად ყოველი მხრიდან რომ ლამობდა ჩემს სულში შემოჭრას. ამ კაცმა ჩემს შესახებ თითქოს ყველაფერი და მაინც ჩემზე ნაკლები იცოდა. ორივე სურათი, ჩემი ნაღვლიანი, ენა დაბორკილი ლექსიც და უცნობის ის ჭკვიანური ჩანახატიც გულს ამტკენდა. ორივე ჭეშმარიტებას ღაღადებდა. ორივე შეულამაზებლად აღწერდა ჩემს გაუხარელ ყოფას და მკაფიოდ გადმოსცემდა ამ ყოფის აუტანელობასა და უდგარობას. ტრამალის მგელი უნდა მომკვდარიყო. საკუთარი ხელით უნდა მოეღო ბოლო ამ საძურველი ცხოვრებისათვის. ანარადა განახლებული, თვითშეფასების მომაკვდინებელ ცეცხლში გამღვარი, უნდა გარდასახულიყო. საკუთარი თავისთვის ნიღაბი ჩამოეგლიჯა და საკუთარი მეს ხელახლა შეცნობის გზას დასდგომოდა. ეჰ, მე ვიცნობდი ამ გზას. იგი ახალი და იდუმალი არ იყო ჩემთვის. უსაზღრო სასოწარკვეთის წუთებში არაერთხელ შემიდგამს ამ გზაზე ფეხი. ამ სულის მღრღნელი, ძიმე განცდების ჟამს ყოველთვის იმსხვრეოდა ჩემი ძველი მე. სიღრმეში მთლემარე ძალები რომ ანჯღრებდნენ და ანადგურებდნენ. ამ დროს ჩემი ცხოვრების რომელიღაც სანუკვარი და გამორჩევით საყვარელი ნაწილი ხელიდან მუხანათურად მეცლებოდა და მეკარგებოდა. ერთხელ იყო ქონებასთან ერთად ბიურგერის სახელი დავკარგე. თანდათან მივხვდი, უნდა დაუმშვიდობებოდი იმ ხალხის პატივისცემას, ადრე ქუდის მოხდით რომ მესალმებოდა. მეორედ იყო და ერთ ღამეში ოჯახი დამეგრა. ცოლის სულით დამიავადდა და შინიდან გამომაგდო. უეცრად თავზე დამემხო საათივით აწყობილი ცხოვრება. სიყვარულიდან ნდობა, სიძულვილმა და მოსისხლე მტრობამ შეცვალა. მეზობლებმა სიბრალულითა და გამქირდავად დამიწყეს ცქერა. აი სწორედ აქ იღებს სათავეს ჩემი მარტოსულობა. მოგვიანებით, სიმწრის გატარებული რამოდენიმე წლის შემდეგ, სრული განმარტოებისა და მკაცრი თვითდისციპლინის წყალობით ახალ ცხოვრებას მივყავი ხელი, რომელიც ყველაფრისაგან განდგომასა და სულიერ ძალისხმევაზე იყო დაფუძნებული. ხელი მივყავი გრძნობების აბსტრაქტულ ვარჯიშს და მკაცრ, მწყობრ მედიტაციას. ხოდა თითქოს კვლავ დამეუფლა გარკვეული სიმშვიდე. ცხოვრებაში თითქოს რაღაც მწვერვალსაც მივაღწიე. მაგრამ ანაზდად ეს ცხოვრებაც თავზე დამეგრა. მანაც დაკარგა თავისი უზენაესი, კეთილშობილური აზრი. გაიკვლავ შემიპყრო ამ ქვეყნად ფათერაკული მოგზაურობის გიჟურმა ჟინმა. კვლავ დამიხვავდა ახალი ტანჯვა და ცოდვანი. და ყოველთვის, ვიდრე ნიღაბს ჩამოგლეჩდი, ან და იდეალის დაღუპვა შევიგრძნობდი, ჩემ სულში აუტანელი სიცარიელე და სიჩუმე ისადგურებდა. ამ დროს მბოჭავდა რაღაცა, მომაკვრინებელი სიცარიელე, მარტო სულობა და კაცთმოძულეობა შემიპყრობდა და გულგრილობისა და სასოწარკვეთის ისეთსავე ჯოჯოხეთურ უდაბნოში მიხდებოდა სვლა, როგორსაც ამჟამად განვიცდიდი. ჩემ ცხოვრებაში მომხდარი ასეთი ძვრების წყალობით ბოლოს მაინც ვიზენდი რაღაცას. ამის უარყოფა არ შემიძლია. უფრო ღრმად ვწუდებოდი თავისუფლებისა და სულიერი ცხოვრების არს. თუმცა, აი იმავ დროს, უფრო მეტად დამეუფლებოდა ხოლმე მარტოსულობის, გაურკვევლობისა თუ გულცივობის გრძნობა. ბიურგერის თვალით რომ შეგეხედათ, ჩემი ცხოვრება თითქოს მარადიული სულიერი ძვრებისა და დაცემის მარჯულთაგან ასხმული ჯაჭვი იყო. იგი ვერ თავსდებოდა ჩვეულებრივი ჯანსაღი ცხოვრების ჩარჩოებში. სწორედ ამიტომ შემერქვა უსაქმური და უთვისტომო კაცის სახელი. სწორედ ამიტომ აღმოჩნდი ყოველგვარი სოციალური დაჯგუფებების მიღმა. გარიყული და სხვის სიყვარულს დანატრებული. ის კი არა და ზოგი ეჭვის თვალითაც მიყურებდა, რადგან დღენია და გვებრძოდი საზოგადოებრივ აზრს და მორალს. მართალია, ჯერჯერობით კვლავ ბიურგერულ წრეში ვტრიალებდი, მაგრამ ჩემი აზრებისა და განცდების გადამკიდე ამ წრეში უკვე უცხო კაცი ვიყავი. სარწმუნოება და სამშობლო, ოჯახი და სახელმწიფო ჩემთვის არავითარ ფასეულობას არ წარმოადგენდა და ყველაფერ ამისაგან შორს მეჭირა თავი. გულს მირავდა მეცნიერების, ხელოვნებისა თუ ხელოსნობის პატივმოყვარეობა. ჩემი აზრი, გემოვნება, მთელი ჩემი მსოფლმხედველობა, რისი წყალობითაც უძრით ასე გამოვირჩეოდი და მაღალნიჭიერი კაცის სახელი მქონდა გავარდნილი, ახლა იავარქმნილიყო. ადამიანებმა ეჭვის თვალით დამიწყეს ცქერა. ამ ტანჯველი ფერისცვალების დროს თუ კი რამე რამ უხილავი და უწონადო შემიძენია, ძალიან ძვირადაც დამჯდომია. დიახ, ჩემი ცხოვრება სულ უფრო დაუთმენელი, ეული და სახიფათო ხდებოდა. ხოდა რატომ უნდა მდომებოდა კვლავ ამ გზით სიარული? ამ გზას ხომ უფრო და უფრო გაუხშოებულ სივრცეებისაკან მივყავდი, აგრერიგად რომ წააგავდა ნიცშეს საშემოდგომო სიმღერის კვალს. დიახ, ჩემთვის ნაცნობი იყო ეს განცდები და ფერისცვალება, რომელსაც თავად განგების ძალა არ გუნებს ხოლმე წილად თავის ურჩს ვილებს, ამდენ თავსატეხს რომ უჩენენ მას. დიახ, ძალზე კარგად ვიცნობდი ამ განცდებს, ასე კარგად იცის პატივმოყვარე, მაგრამ უიღბლო მონადირემ ნადირობის ყველა წვრილმანი, ასე კარგად ესმის ბირჯის ძველ საქმოსთან სპეკულაციის, მოგების, ჭოჭმანბორძის კისა თუ გაკოდრების ასავალ დასავალი. ნუ თუ ხელახლა უნდა განმეცადა ყოველივე, ნუ თუ კვლავ უნდა გამევლო წამების ეს გზა, წილად უნდა ვხვდომოდა ეს მფოთვარე განცდები, კვლავ დამჭირებოდა საკუთარი მე სიმდაბლისა და არარაობის ჭვრეტა, ნუ თუ კვლავ უნდა შევებყარი ამ შემზარავ ძრწოლას, ამ შიშ სიკვდილის წინაშე. განაუფრო გონივრული და იოლი არ იქნებოდა ხელახალი ტანჯვა თავიდან ამეცილებინა და როგორმე ხელიდან დავძრომოდი მას? თქმა არ უნდა, გაცილებით უფრო იოლი და ჭკვიანური იქნებოდა. რაც არ უნდა ექადაგათ ჩემთვის თვითმკვლელებზე, ტრამალის მგელზე შეთხზულ იმ ბროშურაში, ვერავინ მომისპობდა სიამოვნებას სანათი გაზის, სამართებლისა თუ დამბაჭის მეშვეობით თავი დამეხწია ამ ტანჯველი ტკივილისათვის. კაცმა რომ თქვას, ეს ტკივილი უკვე საკმაოდ ხშირად და თან ბლომად მიგემნია. დალახროს ეშმაკმა, ამ ქვეყნად ნამდვილი არ არსებობს ძალა, რომელიც კვლავ მაგრძნობინებდა ამ ტკივილით გამოწოლულ შიშს და ფერისცვალებას შემაძლებინებდა. ეს ყველაფერი ბოლოს და ბოლოს სიმშვიდესა და უშფოთველობას კი არა, ისევ და ისევ მხოლოდ თვით განადგურებისა და გარდასახვას მიქადდა. და ითვლებოდა ეს თვითმკვლელობა სისულელად, სილაჭრედ და სულმდაბლობად, და იყოს იგი საძრახის და სამარცხვინო ხსნა. ტანჯვის ამ მორევი და ნებისმიერი გამოსავალი, რაგინ სამარცხვინო და სათაკელოც არ უნდა იყოს იგი, ვაი რომ ადამიანს მაინც ბედნიერებად მიაჩნია. ამ დროს აღარ გჭირდება კეთილშობილისა და გმირობის გათამაშება. უბრალო არჩევნის წინაშე დგახარ და ფიქრობ რა ამჯობინო, სულმცირედი წამიერი ტკივილი თუ შემზარავი უსაშველო ენითაუწერელი ტანჯვა. ჩემი მძიმე და გიჟური ცხოვრების მანძილზე ხშირად გამომიჩენია კეთილშობილური დონკიხოტობა. საკუთარი ღირსება ხშირად დამიყენებია ფუფუნებაზე, ხოლო გმირობა გონებაზე მაღლა, მაგრამ კმარა, მორჩა, გათავდა. დილამ უკვე შემოიხედა ფანჯრებში. ზამთრის დაწყევლილი დილა იყო, ტყვისფერი და წვიმიანი. როგორც იქნა ჩავწექი ლოგინში და ძილში თან ჩავიყოლე ჩემი გადაწყვეტილება. აი წავთვლიმე კიდეც, მაგრამ გონების რომელიღაც კუნჭულში, ძილღვიძილის მიჯნაზე, თვალწინ გამიელვა ბროშურის იმ უცნაურმა ადგილმა, სადაც უკვდავთა დასე იყო ლაპარაკი. ანაზდად გამახსენდა რა ხშირად მიგრძვნია და აკი ამ ცოტა ხნის წინათაც განვიცადე, თითქოს ძალიან ახლოს ვიყავი უკვდავთა დასთან. ისე ახლოს, რომ შევძელი ძველებური მუსიკის ტაქტში მათი ცივი ნათელი ქუშად მომღიმარი სიბრძნე დამეჭირა. ყოველივე ეს გონებაში ამოტივტივდა. გაიკიაფა, ჩაქრა და ძილმაც თავისი მძიმე ხელი შუბლზე ჩამომატო. შუა დღისას გამომეღვიძა. უმალ მთელი სიცხადით შევიგრძენი რა დღეშიც ვიყავი. ჩემი ლექსები და ბროშურა მაგიდაზე ეწყო. ღამით მიღებული გადაწყვეტილება ძილში კიდევ უფრო მომწიფებული და გამტკიცებული. ახლა ცივი კეთილმოსურნეობით შემომყურებდა ჩემი ცხოვრების ბოლო სამანზე აგორებული ქაოსიდან. აჩქარება აღარ მმართებდა. გადაწყვეტილება სიცოცხლეს თვითმკვლელობით დავამთავრებ მეთქი, წუთიერი ჟინი არ ყოფილა ჩემთვის. იგი უკვე მწიფე ნაყოფად ქცეულიყო, რომელიც ბედისწერის ქარის დაბერვისთანავე მოწყდებოდა. არადა ქარი უკვე ნება-ნება არხევდა ნაყოფს. სამგზავრო აფთიაქში ერთი უებარი ტკივილ გამაყუჩებელი საშუალება მქონდა. ეს იყო ოპიუმის ძლიერი პრეპარატი. მის წამდაუწუ მხმარებას ვერ იდებოდი და ხშირად თვეობითაც არ ვეკარებოდი. ამ გამაბრუებელ საშუალებას მხოლოდ მეტის მეტად აუტანელი ფიზიკური ტკივილების დროს ვსვამდი. სამწუხაროდ თავის მოსაკლავად იგი არ გამოდგებოდა. მაშინ რამოდენიმე წლის წინა დავრწმუნდი. იმ დღეს, როცა სასოწარკვეთის ჟამს წამალი ბლომად ყლაპე. წამლის ის რაოდენობა 6 კაც გაისტუმრება საიქიოში. ჩემზე კი არ გაჭრა, თუმცა დაძინებით მალე დამეძინა. რამოდენიმე საათს ერთიანად გაბრუებული ვიწექი. მერე კუჭის არეში ძლიერმა შეტევამ გამაღვიძა. საშინელი იმედგაცრუება ვიგრძენი. გონს არ ვიყავ მოსული, რომ მთელი შხამი უკანვე ამოვანთხიე. მერე კვლავ ჩამეძინა და მხოლოდ მეორე დღეს, შუა დღეზე გამომეღვიძა. ტვინი თითქოს გამომწვარი და გამოცარიელებული მქონდა, მაგრამ ამასთანავე საოცრად ფხიზელიც. მახსოვრობა მთლიანად წამრთმეოდა. მოწამვლის შემდეგ უძილობა და საშინელი კუჭის ტკივილი დამჩემდა, ეს იყო და ეს. ასე და ამრიგად ეს საშუალება სათვალავში ჩასაგდები არ იყო. ჩემმა გადაწყვეტილებამ კი ასეთი სახე მიიღო. თუ კი ჩემი ცხოვრება ისე წარიმართება, რომ კვლავ დამჭირდება ოპიუმი, სრული უფლება მექნება ეს ხანმოკლე ხსნა უფრო ხანგრძლივით შევცვალო. ხოდა მაშინ თვითმკვლელობასაც აღარაფერი დაუდგება წინ. ეს იქნება ნაღდი, საიმედო სიკვდილი, ტყვით ან სამართლებლით რომ უწერია აღსრულება. ახლა უკვე ცხადი გახდა, რომ ტრამალის მგელზე დაწერილი ბროშურა კეთილ გონებრულად მირჩევდა 50 წლამდე მომეცადა. არადა მანამდე კიდევ 2 წელი რჩებოდა, უსასრულოდ დიდი დრო. განასულ ერთი არ იყო, როდის აღვისრულებდი საწადელს, 1 წლის, 1 თვის შემდეგ ან თუნდაც ხვალ. კარი ხომ უკვე გამოღებული მქონდა. ვერ ვიტყვი ამ გადაწყვეტილებას, დიდად შეეცვალოს ჩემი ცხოვრება, ერთი კია ცოტა არ იყოს გულგრილა დაუწყეთს ქერა საკუთარ სატკივარს. ამ დღის მერე უფრო გულარხეინად მივეძალე ოპიუმსა და ღვინოს. თანდათანობით კიდევ უფრო გაიხვიძა ჩემში ცნობის მოყარეობამ, სურდა გამეგო სად გადიოდა ადამიანის ამტანობის ხვარი. აი მხოლოდ ეს იყო და ეს. სხვა მხრივ ამ საღამომ ჩემზე უდიდესი შთაბეჭდილება მოახდინა. ტრამალის მგელზე დაწერილ ტრაქტას დრო და დრო ვკითხულობდი. ხან ახტაცებისა და მადლიერების გრძნობით თითქოს და ვაღიარებდი, რომ მავანი, უხილავი მოგვი, ბრძულნად წარმართავდა ჩემს ბედიღბალს. ხან კი ტრაქტატის გონიერი სიფხიზე და სიზღნარე დაცინვას იწვევდა ჩემში და გული ბოღმით მევსებოდა. ასე მეგონა არაფერი გაეგება ჩემი დაძაბული ცხოვრებისა და გუნებაგანწყობილებისა მეთქი. ის რაც ბროშურაში ტრამალის მგელზე და თვითმკვლელებზე ეწერა, გონივრული და ჩინებული ნათქვამი იყო. მაგრამ ეს ყველაფერი განსაკუთრებული ჯურის ადამიანებს შეეხებოდა და გონება მახულ აბსტრაქციას წარმოადგენდა მხოლოდ. გრძნობდი ჩემი პიროვნების, ჩემი სულისა თუ გამორჩეული ბედიღბლის შედენა ამ უხეშ ბადეში ვერასოდეს მოხერხდებოდა. ყველაზე მეტად მაინც ეკლესიის გალავანთან ნანახი ზმანებები და განათებული მროკავი ასოებით შედგენილი მრავლის აღთქმელი განცხადება ჩამეპიჭდა გონებაში, ასე რომ ეს ადაგებოდა ტრაქტატის მინიშნებებს. ვინ მოთვლის რამდენი დაპირება ამოვიკითხე იქ? იმ უთვალავი სამყაროდან მოღწეულმა ხმებმა კიდევაც შეძრეს ჩემი ცნობის მოყვარეობა. ხშირად საათობით, თავდავიწყებით ვეძლეოდი მათზე ფიქრს და მაშინ სულ უფრო მკაფიოდ ჩამესმოდა ყურში იმ წარწერებით ნაუწყები გაფრთხილება. ყველას არ შეესვლება, ყველას არა, მხოლოდ შეშლილთათვის. მაშასადამე მეც შეშლილი ვყოფილვარ. მაშასადამე მეც დიდი მანძილი მაშორებდა იმ ყველას, თუ კი იმ ხმებმა ჩემამდე მოაღწია და იმ სამყაროდან მესაუბრებოდა. ღმერთო ჩემო, მე ხომ კარგახანია განუდექი ასეთ ცხოვრებას, სხვები რომ ეწევიან. მე ხომ უარი ვთქვი ჩვეულებრივ ადამიანურ ყოფასა და აზროვნებაზე. მე ხომ დიდი ხნის წინათ ავიღე ხელი ყველაფერზე და გავგიჟდი. და მაინც, სული სიღრმეში მშვენივრად მესმოდა, თუ რად ველწოდი ასეთი გზნებით სიგიჟეს, რად მეწადა ასე ძალიან უკუმეკდო გონიერება, შებოჭილობა, ბიურგერული პირფერობა. ასე ძლიერ, რად შევეპყარ გულის წადილს, შევჭრილიყავი სულის წარმოსახვის ფოთვარე სამყაროში, სადაც არ მოქმედებს არავითარი კანონი. ერთხეს კვლავ დიდხანს ვიხეტიალე ქუჩებსა და მოედნებზე. პლაკატიანი კაცის ძებნაში ბევრჯერ ავუარჩაუარე იმ უხილავ ჭიშკრიან გალავანს. ბოლოს წმინდა მარტინის გარეუბანში სამგლოვიარო პროცესიას გადავეყარე. ჭირსუფლები კათაფალს მიყვებოდნენ. ვაკვირდებოდი მათ სახეებს და ვფიქრობდი. ნეტა ამ ქალაქში, ან სადმე ქვეყნად თუ ცხოვრობს კაცი, რომელსაც ჩემი სიკვდილი შეძრავს, ან თუ არსებობს ადამიანი, რომლის სიკვდილით დანაკარგი იქნება მეთქი ჩემთვის. რა თქმა უნდა, მყავდა ერიკა, ჩემი სატრფო, მაგრამ თითოეული ჩვენთაგანი უკვე კარგახანია თავდავისი ცხოვრებით ცხოვრობდა. ხოლო ჩვენი შეხვედრები იშვიათად თუ დამთავრდებოდა ხოლმე შეხლა შემოხლის გარეშე. ახლა ისიც არ ვიცოდი, სად იმყოფებოდა ამჟამად. ხანდახან ერიკა ჩემთან ჩამოდიოდა, მეც ვეწვეოდი ხოლმე მას. ორივენი მარტოხელები და არც თუ დამყოლი ზნის ადამიანები ვიყავით. გრძნობდით, სულიერი ნათესაობა გვაკავშირებდა და ეს დასნეულებული სულიც კიდევ უფრო გვაერთიანებდა. ალბათ ამიტომ იყო, რომ ასე თუ ისე მაინც არ წყვეტდით ურთიერთობას. მაგრამ ჩემი სიკვდილის ამბავს რომ შეიტყობდა, ვინიც ის იქნებ თავისუფლად ამოესუნთქა და შვებაც ეგრძნო. არ ვიცი, ამის არაფერი გამეგებოდა, ისევე როგორც არაფერი მესმოდა საკუთარი გრძნობებისა და ვერც ვიტყოდი, რამდენად სანდოა მათი აყოლა. ადამიანი ნორმალურ ცხოვრებას უნდა ეწეოდეს, არ უნდა გადააბიჯოს შესაძლებლობათა მიჩნას, თუ კი სურს ამგვარ ამბებს თავი და ბოლო გაუგოს. ამასობაში რატომღაც მომეპრიანა სამგლოვიარო პროცესიას შევკროდი და ჭირსუფლებთან ერთად სასაფლაოსაკენ გავწიე. ბოლოს ცემენტის თანამედროვე სასაფლაოს მივადეკით, სადაც კრემატორიუმიც იყო და ნაირნაირი ტექნიკური დანადგარიც, მაგრამ ცხედრის დაწვა გუნებაში არავის ჰქონია. კუბო გაჭრილ სამარესთან დადგეს. თვალყურს ვადევნები მღვდელს და მთელ ამ ამქარს. ვაკვირდებოდი დამკრძალავი ბიუროს მოხელეებს. თავგამოდებით რომ ცდილობდნენ საზეიმო განწყობილებად შექმნათ და თან წუხარე იერე შეენარჩუნებინათ. მაგრამ ყველაფერი უგერგილოდ, ხელოვნურად, ყალბად გამოსდიოდათ და კიდევ უფრო სასაცილოები ჩანდნენ. ვხედავდი, როგორ უფარფატებდათ ტანზე შავი სამოსი, როგორ ცდილობდნენ შეკრებილთათვის სათანადო გუნება განწყობა შეექმნათ, აეძულებინათ მუხლი მოეყარათ სიკვდილის სიდიადის წინაშე. მაგრამ ყოველგვარი მეცადინეობა ფუჭი იყო, არავინ მოსთქვამდა, ეტყობა მიცვალებული არავის ედარდებოდა. ღვთის მოსაობის გრძნობაც არ აწუხებდა კაციშვილს და როცა მღვდელმა დამსწრედ მიმართა: ჩემო ძვირფასო ქრისტიანო თანამოძმენო, ვაჭრებმა, ხაბაზებმა და მათმა ცოლებმა ნაძალადევი სიდიჯითა და ყასიდი მოკრძალებით დახარეს თავი. იმ წუთას ყველანი ერთ სურვილს აეტანა, რაც შეიძლება მალე დამთავრებულიყო მთელი ეს დავიდარება. ხოდა მალე კიდევაც დამთავრდა ყველაფერი. წინა რიგებში მდგომმა ორმა ქრისტიანმა თანამოძმემ ორატორს ხელი ჩამოართვა და სულ თიხაში ამოთვრილი ფეხსაცმელი იქვე გაზონის კიდეს შეაწმინდა. ცხედარი მიწას მიაბარეს. დამწერთ კვლავ დაუბრუნდათ ჩვეული ადამიანური იერი. ანაზდად ერთი იქ მყოფთაგანი მეცნო. ის კაცი უნდა ყოფილიყო პლაკატს რომ დაატარებდა და მერე ხელში ბროშურაც რომ შემომაჭიჭა. ისიც იყო გავიფიქრე ნამდვილად ის კაცია მეთქი, სწორედ ამ დროს ზურგი შემომაქცია, დაიხარა, შავი შარვლის ტოტები გულმოდგინედ აიკაპიძა და სწრაფი ნაბიჯით გაშორდა იქაურობას. იღლიის ქვეშ ქოლგა ამოეჩარა. სირბილით გავეკიდე, დავეწიე და მივესალმე, მაგრამ ეტყობა ვერ მიცნო. დღეს საღამოს ატრაქციონი თუ იქნება. კითხე და თან შევეცადე თვალი ჩამეკრა, როგორც ეს ერთმანეთში პირშეკრულ თანამზრახველებს ჩვევიათ ხოლმე. მაგრამ ასეთ მეტყველ თამაშს კარგახანია გადავეჩვიე. ის კი არა, ჩემი ცხოვრების გადამკიდეს, ხალხთან ლაპარაკიც კი დამავიწყდა. ხოდა თავად ვეფიქრზენი სულელურად რომ დავიჯღანე მხოლოდ. ატრაქციონი ჩაილუღლუღა მან და შემსბარმა შემომხედა. გართობა თუ გნებავთ, შავ არწივში მიბრძანდით. ახლა კი მართლა დავეჭვდი ალბათ სხვა კაცია მეთქი. იმედგაცრუებულმა განვაგრძე გზა. არ ვიცოდი სად მივდიოდი, არავითარი მიზანი და მოვალეობა აღარ არსებობდა ჩემთვის. ცხოვრებას ღვარძლივით ამასრსენი გემო დაჰკრავდა. გრძნობდი სულ უფრო და უფრო მაზიდებდა. აი უკვე რახანია მაწუხებდა გულისრევა. ხედავდი როგორ მაპაღურებდა და მაბურთავებდა ეს ცხოვრება. გაბოროტებული მივაბიჯებდი ჩაბნელებულ ქალაქში. ყოველი მხრიდან ნოტიუმ მიწისა და სამარის სუნი მცემდა. არა, ეს შაოსანი ყვავები ჩემ საფლავთან ვერ ეღირსებიან დგომას. ვერ მოიფხანენ გულს გულისამაჩუყებელი, ცოდმადლის გამკითხავი ლაქლაქით. საიდანაც არ უნდა გამეხედა, საიდანაც არ უნდა მიმეპყრო ფიქრები, არსაიდან მელოდა სიხარული, არავინ მიხმობდა, არაფერი მიზიდავდა. ყველაფერს დამპალი ჟანგასულობის, ხრწნადი, ნახევრის ნახევრადი კმაყოფილების მყრალი სუნი ასდიოდა. ირგვლივ ყველაფერს ყავლი გასლოდა, ყოველივე მომჩვარულიყო, განაცრისფერებულიყო და მიხრწნილიყო. ღმერთო ჩემო, რატომ უნდა დამმართნო და ასე? რატომ მიუშვი აქამდე თავი ოცნებით ფრთაშესხმულმა ყმაწვილმა, მუზების მეგობარმა, კაცმა, რომელსაც ასე მიყვარდა ამ ქვეყნად ხეტიალი? მერე და როგორი გულმხურვალე იდეალისტი ვიყავი. მაშ როგორ შემომეპარა ასე ნელ-ნელა, ასე უჩუმრად ეს ყველაფერი და როგორ დამიმორჩილა? საიდან გაჩნდა ეს უძლურება ზიზღი საკუთარი თავისა და ყველაფრისადმი? გრძნობათა ეს ყურდახშულობა, უსაზღრო გაბოროტება, სულიერი სიცარიელესა და სასოწარკვეთის ეს ამაზრზენი დომხალი. ბიბლიოთეკას გვერდით რომ ჩაუარე, გზაზე მავანი ახალგაზრდა პროფესორი შემომხვდა. უწინ ერთი ორჯერ გვისაუბრია ერთმანეთთან. ამ რამდენიმე წლის წინათ კი, როცა უკანასკნელად გახლდით ამ ქალაქში, შინაც ვესტუმრე, რადგან იმხანად აღმოსავლური მითოლოგიით ვიყავი გატაცებული და მასთან ამ საკითხებზე საუბარი სიამოვნებას მგვრიდა. და აი ახლა პროფესორი ჩემსკენ მოეშურებოდა. ცოტათი ბეცი იყო და მზერაც ცივი ჰქონდა. მაშინ გამიცნო გვერდის ავლა რომ დაუპირე. გახარებული მომიბრუნდა, საშინელ გუნებაზე ვიყავი და ასეთი საქციელისათვის ლამის მადლიერიც კი დავრჩი მისი. ამ შეხვედრით გახარებულმა და გახალიცებულმა პროფესორმა ჩვენი ადრინდელი საუბრების ზოგიერთი წვრილმანი გაიხსენა. მითხრა თქვენგან დიდად ვარ დავალებული და ხშირადაც გიგონებთო, რადგან ჩემს კოლეგებთან იშვიათად თუ მქონია ასეთი საინტერესო და ნაყოფიერი საუბრებიო. შემდეგ მკითხა რამდენი ხანია რაც ჩვენს ქალაქში იმყოფებითო. ვიცრუე და ვუპასუხე ერთი ორი დღე ამეთქი. ხოდა ოჯახში რატომ არ მეწვევითო? ამ ზრდილი კაცის განსწავლულობით ბეჭედ დასმულ კეთილ სახეს რომ შევხედე, მართალი გითხრათ გუნებაში გამეცინა კიდეც, მაგრამ შიერი ძაღლივით მაინც ხარბად დავაცხერი სითბოსა და ყურადღებას. გულაჩუყებულმა ტრამალის მგელმა ჰარიმ კბილები დაკრიჭა, გამშრალი ხახა ნერწყვით გაევსო და გულჩვილობა მისი სურვილის და წინააღმდე ქედი მოახრევინა. დიახ, გულდაჯერებით მოვიტყუე, ცოტა ხნით ჩამოვედი, სამუშაო მაქვს, თანაც თავს არც თუ მთლად კარგად ვგრძნობ, თორემ რა საკვირველია ერთხელ მაინც მოგინახულებდით მეთქი. მერე კი როცა სულითა და გულით მიმიპატიჟა თავისთან და მთხოვა დღევანდელი საღამო ერთად გავატაროთო, მადლობა მოვახსენი. შევპირდი მოვალმეთქი და ცოლთან მოკითხვაც დავაბარე. ყბები მატკინა ამდენმა ლაპარაკმა და კრეჭამ, რადგან ასე დაძაბულობას გადაჩვეული ვიყავი. და აი ვიდრე მე, ჰარი ჰალერი, ქუჩაში ვიდექი, მოულოდნელობისაგან გაოგნებული და თავმოქონილი ამ კეთილ კაცს ბეც თვალებში შევცქერდი და თავაზიანობით მისი გულის მოგებას ვლამობდი, მეორე ჰარი იქვე გვერდით მედგა, იკრიჭებოდა და ფიქრობდა: ეს რა უცნაური ქარაფშუტა და არა გულწრფელი ვინმე ყოფილაო. სულ რაღაც 2-3 წუთის წინ ამ წყელ ქვეყანას წყელვა კრულას უთვლიდა და სიბრაზისაგან კბილებს აკრაჭუნებდა, უცბად კი მავანი პატივცემული ბიურგერის თითის დაქნევა და მისალმება საკმარისი აღმოჩნდა, რომ მის ჰანგებზე არცეკვებულიყო. ამ ერთი ბეწო კეთილგანწყობამ, პატივისცემამ და თავაზიანობამ უმალ დაადნო და ისიც ხანვისაგან ნაამები გოჭივით გატრუნაო. თავაზიანი პროფესორის წინ ორი ჰარი იდგა და ორივე ერთობ უსიამო სანახავი იყო. ისინი სიძულვილით უთვალთვალებდნენ და პირში აფურთხებდნენ ერთმანეთს. და როგორც ყოველთვის, ახლაც ისევ და ისევ ერთი კითხვა უტრიალებდათ თავში: ნეტა ეს ყველაფერი ჩვეულებრივი სისუსტე და სისულელეა? ესე იგი ზოგად საკაცობრიო ხვედრია, თუ ეს სენტიმენტალური ეგოიზმი, უნებისყოფობა, გრძნობათა ქაოსი და გაორება ტრამალის მგლის წმინდა პიროვნული თვისებაო მხოლოდ? თუ კი ეს სიმდაბლე ზოგად საკაცობრიო ხასიათისა იყო, რა გაეწყობოდა? მაშინ სამყაროს მიმართ ჩემ ზისხ შეიძლებოდა ახალი ძალით გადმოეხეთქა. მაგრამ თუ კი ეს მხოლოდ ჩემი პიროვნული სისუსტე იყო, მაშინ საბაბი მქონდა მთელი ბოღმა და ვარამი საკუთარ თავზე ამომენთხია. ორ ჰარის შორის გამართულმა ჭიდილმა პროფესორი თითქმის გადამავიწყა. უეცრად საშინლად მომბეზრდა მასთან ლაპარაკი და დავეშურე, რაც შეიძლება მალე გავცლოდი იქაურობას. მერე კარგახანს გავცქეროდი მიმავალს. ხედავდი იდეალისტი კაცის ნაბიჯით მიამიტა და ცოტა არ იყო სასაცილოდ, რომ მიაბიჯებდა ფოთლებს შემოძარცვურ ხეივანში. დიახ, რწმენით ახსავსე კაცის ნაბიჯით მიდიოდა. ჩემ სულში კი ქარიშხალი ბობოქროვდა. ჩემ დაუნებურად ხან მუშტად შევკრავდი ხელს, ხან გავშლიდი გათოშილ თითებს. თან კი ნიკრისის ქარს ვებრძოდი, გულს რომ მიღრგნიდა. მერე იძულებული გახდი საკუთარი თავისათვის გამენდო, რომ გამასულელას. მე კი ჩემდა საუბედროდ დავთანხმდი თავაზიან მიპატიჟებაზე. უარი არ თქვი მეცნიერულ პაექრობასა და უცხო ოჯახური ბედნიერების ჭრედაზე. გაბრაზებულმა შინისაკან გავწიე, კონიაკი წყლით გავაზავე, ტკივილგამაყუჩებელი აბები გადავყლაპე, იატაკზე მივწექი და წიგნის კითხვა დავაპირე. ბოლოს თითქოს გამიტაცა კიდეც სოფის მოგზაურობა მემელიდან საქსონიაში. ერთხანს ვიკითხე 18 საუკუნის ეს მშვენიერი ბულვარული რომანი. ვიდრე უეცრად გამახსენდებოდა, რომ სტუმრად უნდა წავსულიყავი, თან წვერიც მქონდა გასაპარსი და ტანსაცმელიც უნდა გამომეცვალა. ღმერთმა უწყის, რისთვის ავიკვიატე ეს ყველაფერი. ახლა კი ნებაინებე ჩემო ჰარი, აბრძანდი, გვერდზე მიაგდე წიგნი, გაიპარსე, გასისხლიანებამდე ჩამოიფხიკე ნიკაპი, გამოიპრანჭე და თან ადამიანების მიმართ კეთილად განეწყე. ვისაპნავდი პირისახეს და იმ ტიალ ატალახებულ სამარაზე ვფიქრობდი დღეს, რომ ნახე იქ, სასაფლაოზე. გამახსენდა თოკით, როგორ ჩაუშვეს შიგ ვიღაც მიცვალებული. თვალწინ დამიდგა ქრისტიან თანამოწმეთა მოწყენილობისაგან დამანჭული სახეები. მაგრამ იმის თავიც აღარ მქონდა, გულიანად გამცინებოდა. ასე მეგონა იქ, იმ ატალახებულ ორმოსთან, სადაც მღვდლის შემცბარი სიტყვები ისმოდა, სამგლოვიარო პროცესის თანამონაწილენი კი სულელური, დარცხვენილი იერით იდგნენ ჯვრების, თუნუქებისა და მარმარილოს დაფების უღიმღამო სამეფოში, მარტო ამ უცნობი კაცის ცხოვრება როდი დასრულდა მეთქი. იქ ამ ლაბში, ყასიდა შემცბარ და შეწუხებულ დამსწრეთა თვალწინ, ხვალზეკ მარტო მე როდი ჩამფლავდნენ. არა, იქ მთავრდებოდა მთელი ჩვენი მიზანსწრაფვა, კულტურა, რწმენა, სიცოცხლის მოყვარეობა თუ სიხალისე. ყველაფერი, რასაც ასეთი მძიმე სენი შეხროდა და სულ მალე დასამარება ეწერა. ასე და ამრიგად სასაფლაოდ ქცეულიყო მთელი ჩვენი კულტურა. იესო ქრისტე, სოკრატე, მოცარტი, ჰაიდნი, დანტე თუ გოეთე, ჟანგიანი თუნუქის დაფებზე შემორჩენილი, გახუნებული სახელებიღა იყო მხოლოდ. მათ გარშემო კი შემცბარი და ყასიდად მჭუნვარე ჭირისუფლები იდგნენ. ესინი არაფერს დაიშურებდნენ, ოღონდ კი ამ თუნუქის დაფების დანახვაზე კვლავ დაბრუნებოდათ ძველებური რწმენა. ოღონდ კი კვლავ შეძლებოდათ სასოწარკვეთისა თუ მწუღარების ალალი სიტყვები ეღახათ ამ ქვეყნიურ წარმავალობაზე. არადა ახლა აღარაფერი დარჩენოდათ იმის გარდა მომღიმარი სახით მორცხვედ მდგარიყვნენ სამარის პირას. მე 6 ბილიკის დასასრული.